ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمائش شهر رمضان الذي مياش رمضان ها انزل فيه القرآن وچرا نازل قشر دفاعی کی قرآن وغل للناس هدایت دے دفول خلق دفارا وبينات من الهدى وقديك واضح ديك دلائل بهدايتنا والفرقان او دا قرآن فرق ان کے دے فمن بحق و باطل کی جگہ کی برمضان المبارک دمیاش کی ذکر فرمائی فرمائی میاش درمضان ہوا انزل فیہ القرآن تو انزل فیہ القرآن یوم نادا ابتدا شری پدی کی دنزول قرآن قرآن دنزول ابتدا دا رمضان شریف کی شری لیلۃ القدر کی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت سے ای فرمائی کوئی قرآن ہم اسمان دی دنیا تا اللہ رولی گلو اولا داوی نلگ لگ دیشمت تا اللہ تا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را دی گلو دی دلوشت تاڑ عمر کی لگ قرآن نزول شعر مرتین یوزن ہم قرآن دلوح محفوظ نا آسمان دی دنیا کا نازل شو آبیا لگ لگ دلوش تو تعلق عمر کی مدی میاش کی قرآن دی نزول ابتدا شوی ایو مانا علماء دام کرے میاش رمضان آوا انزل فیہ القرآن ایسی فضلہی وجود صومہی جنازل شہدے فیہی تفضیلت دے کے قرآن اعتبار دی جوب و فرضیت درو جید دے کے قرآن ادا رمضان محفوظ دے دا رمض الصائمون یرمد رمض رمض یرمد دا وقت وی اذا حر جوفه چکل درو جدار دا میدا وقت دا تندی دا او دروبی او خالی وادی دا وجنے او تاو کئی عرب وی رمض الصائمو یرمدو اذا حر جوفه من شدت العطش چکل داخل چتاو کئی سخوالی تندنا درمتوا مانا دا شدت الحر سخوالی دا گرمئی لکا حدیث دا مسلم شریف کراوی صلاة الاوابین اذا رمضت الفصال مزد اوابین اغرفتی چلیاد و خانو دا بچو وغفتی قزمت اسوزی دا خودوالی دا وجنا صلاة الاوابین دا صلاة الزخاة وی تصور روایت کی اوابین صلاة الزخاة وی داتا سو درس نفس تفریق کی چکم کوئی دابر اللہ حبیب کلکو لو حجاز مقدس گرم وطنو لدلس و یعونس و بجو چین کی ببیادو خان و بطو خفیش و زیدی دوزی دگرمائش تزمکنا دبا خان دی نفل تم اوابین و ایدام با دی سلف و ایری واصل کی صلاة الاوابین پہ حدیث دا مسلم شریف کی دی صلاة الزخاة ہوئے آدھا دے دی رمضان تا رمضان ذکرے دی انہو یرمد سنو یرمد فیہ سنو گناہن پہ کس وزولشی تم رمو تعمال ہر ناری وزنانتے اللہ طرف لگن توجو نصیبشی گناہن پہ کس وزی ارماد وی احراق سزولتا میاش درمزان حاغا انزل فیه القرآن چیبتدا کلشی قدی کی دنزول دا قرآن پاک ایک لیلت القدر کی دا قرآن دنزول ابتدا شویوا او لیلت القدر پا رمزان کے یا انزل فیه القرآن انزل فی شانه القرآن اغمق کی تیرسو کو تباری کو مصویات دادا سی کتاب دے حدل ناسے ہدایت دے دپارد خلقو وبینات من الہدا او قدیق اختار اختار دلائن دی دے ہدایت والفرقان او دا کتاب فرق کن کے رکمن دا حق و دا باطل کی فمن شہد منکم الشہرہ سوچ حاضر بتاش ندی میاشت کی اے مسافر نگو بلکی مقیم دے او دا رمضان میاش رالا فلیسم ہو ندے دی روجہ نیسی یو مانا دا من حضر فی الشہر ولم یکن مسافرن فلیسن فیه سوچ حاضر دا تاسن دیمی آشتکی مقیم دے مسافر نگے ندے دی روجہ نیسی یا شہدہ پخل مانا دا اے من علیم منکم الشہرہ سوچ پوہ شدتا سنت میاشت در رمضان میاش اولی دا یقین راغے نرو جدونی سی یقین راغے پوہ رالا میاش اولی دیشوان رو جدونی سی آئے تو شکوی لیدلو نیدلو کی خبر یقینی نگا ندشت دوجن وجود دروجن رازی فمن شہد منکم الشہر آخلی سمہو ہر اچاچی پوہ شدتا سنکم یاشتا فلی سمہو انرجلی انیسی دام یو مسئلہ دے یو سڑی یقین سرمیا شکت درمزان اور دو گواہی دے قاضی اور دے عالم دین وان دے ورکا زکا پخل کلیدو خلق لدے اعلان دمیا شنی شکولے اور عالم اور قاضی دے سوجوہات و قبنا دے دو گواہی رکھتا نہ تو خلی دل دے روجہ ہونی سی اگر سے پہلے خپل روجی و سواب اختر کہینا اختر بے دا قاضی دا فیصلی تابی ومن کان مریض انہر رسوک چد بیمار او علا سفر یادن پسفر وانے او دا بیماری دا وجن روجیو ننیوے او دا سفر دا وجن روجیو ننیوے جکہ سفر بارک نمو مذہب حنفی دارے چھو روجہ نیول پکی خبر را عظیمت تے خوکہ سفر کی مشقت و روجہ پکی رخصت تے چاہتی پہ سفر کی روجہ اوپر نبیاب قضائی را کر گئے فعدت من ایام اخر اے فعلیہ عدت من ایام اخر لازم بئی قدوش میر درد نورو اے سمرا روشی چی بیماری کی خوڑی یا عمر و قضارا وگردی سمرا چی دے سفر دے وجہ نہ خوڑی ادھے قضائی روزو کی قدر پیوالے تتابع شرط نوے لس روشی بیماری یا دے سفر دے وجہ نہ خوڑی دو دنی سے دو سرد پشنی سے دا سن درستی یرید اللہ بکم یسرا ارادہ یری اللہ تدیر صدر کول سرکتا سودا سانتیا ولا یرید بکم یسرا ارادہ نظر پتا سود سختی و تکلیف اللہ و بیماری تسفر کی نخیل دکر و جفر بیاد قدار و گرگیر وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ بِالْبَارَا شِكُرَكَ اِشْمِيرْ دَرُوْقُ وَلِتُتَبِّرُ اللَّهَ عَوْدِهَ بَارَشِ لُوِيَوْ بَرَائِ بَيَانْ قَيْدَ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فَحَغَ تَرِكِي شَلَّا تَعْسُلَ هِدَایَتْ كَرَيْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تحضید تارا چتاس شکر ادا کری وَإِلَا سَعْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب مخی آیاتنو کی ذکر دروجیو تدی آیات نرشت بیا دروجی ذکر لے اے منس کی برد آیا ترارو ظاہرن دما قبل و ماباد ترس مناسبت ظاہر نوے زمن دلی مشایخو دے اسلام مطابق دی تبعی ادخال الہی وی سر کر گئے دی تبعی ادخال الہی وی تلو مسئلہ قرآن جی پر کئی ندارے کو مسائلو کی دمر سر مشغول شی نداغ شغلنا توجو جو بھی دو طرف تا یودا سے مسئلہ و آیات و منس کی ذکر شی چراغی دا ما قبل و ما بعد تر ظاہرن سے مناسبت نی دیتا ادخال الہی وی ابا جو لما مناسبت بیان کرے چونکہ روجد اللہ دن اس دیکت سبب دے روجدار پر روجی نیو اللہ تا دمر مقبول و نزدیشی چیزت تخلیع غبیم اللہ تا دمشق و عمبر نازیاتوی اتبرا نزدیشی چیزی رو جماعتی کئی نو دسوائن دے افتار پا وقت درو جماعتی پا وقت دعا دو رد کی گینا تا ہر روجدار پر روجی ماتو دو پا وقت دعا جانے قبلی د چون کې روزي شرم قرب خداوند حاصلي آیات کې د الله د قرب او د نږدې ذکر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سألت تقوس كيتان زمانا بندگان عني عن قربي وبعدي زمانا نزدوالي وللوالي باركي نحبيب وكفر معايا فإني قريب بے شک زمیز دیم دعلم و بے جابت پہ دیبار قریب کے قرب مکانی نظر مراد بلکہ قرب پہ دیبار دعلم و بے جابت ادایات دنجول بارکی مفسرین فرمائے لی چیو زمیدار نبی علیہ السلام تراغل علم فرمائے لی اقریب ربنا فننجیه ام بعید فننادیه وی آیاز من رب نزدیر کنی دیچ منت پت پت غارو مناجات ورسروں کو او کلیچ من ورک آوازنوں کو ندا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو بازو لماو دان یوری چی یهودو دا اللہ حبیب تولی آو داد زدو دینات سوالو وی کیفا یسمع ربنا زمون رب زمون آواز و فریاد سنگا اولی وانت تنم ون بیننا و بین السماعی مسیرت خمس مئت آمین تو حکمان کے دا اللہ پی غمبر چکو من زمون اور آسمان کی پنج سو کال منزل لے دا اللہ رب العزت دا آیات رو لے گلو زاد المسیر کی یو قول برے میں دام ذکر کرے چرحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے این اللہ فنزلت الآیا وید اللہ حبیب کمزے کے دے اللہ منتنیز دیدے کلری دے ندایات اللہ رولی بولا قول و حسن بصری رحمہ اللہ ایو صلی اللہ علیہ وسلم زاد المسیر بحیات بنزول بارت کی ذکر کرے چه صحابہ ویلید اللہ رسول اکنون تفتہ لے گی چه کم یا شاہ او وقت دے چه اللہ دیر خوخری چه منکت دعا گانی وغارون منکت دعا گانی اختے ادل تو وقت نشتا ہر وقت اللہ دے بندگان دعا اولیو قبلیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلچ تپوس کیتان حبیب زمادا بندگان عنی زماد دیوالیو لدیوالی بارکے فہنی قریب زنیز دین پر اعتبار علم او پر اعتبار اجابت زغیل ما دیجا برکے تے باربانی نزدے ما اجیب و قبل و ما دعوت اتائے دعا دعا کن کی ادادان کلچ مان دعا واری ادادا اللہ نے طرف نوادہ چزد دعا کن کی دعا قبل کم وقت چمان دعا واری فَلْيَسْتَجِيبُوِي نُوْدِ لَتَوِدَيْ اِجَابَتْ زَمَا قُبُولِيَتْ زَمَا فَلْيَسْتَجِيبُوِي اَمَانَا دَعَوَا اُوْدِ لَتَوِدَيْ اِجَابَتْ زَمَا چِزِ دُعَدَانِ قَبْلُ یا مانا دعوا چھئے بندت تمہارا بلی ارزد دعا قبلو مختلف جواب علماء کری یا جواب دان بس اللہ ہر چا دعا قبل حدیث مسند احمد کے راغلی سے مسلمان مان مسلم اللہ تعالی بدعوت نشتے و مسلمان چلے دا اللہ نے دعا غواری اور دعا کے دس رحمی تک کو نشتا گنا تک نشتا داسوال دعا دو گنا نلا مگر کبھی دعا اختو اللہ دے تیود دی درو نور تی الا آتوا اللہ بنا احدا ثلاثہ اتوالی کبھی دو سیجن کی اوخام خاملاوی گی یا خو اللہ دے دعا قبول کی او یا دا دعا ورت اخرت لجمع کی بپرد قیامت ورت اللہ وی بندہ فلانے ضرورت و فلانے حاجت و حوطا ما تو جوڑی او استاد دعا دا قبل دو ساسرات تا دنیا کی قطبی نو دامدر تدری رضی دا پار جمع کری استاد دعا دادا بدلی وہی عموم مسلمان بولی چکاش نمایوں کو عام دنیا کے سراب کردن میں اٹھو میرا اللہ دور دوار چمک اور دیکھ خبر ادا کہ دیکھ اللہ نے یہ سوال کئی آداری کو بدل کے اللہ نے مصیبت دفع کی اللہ مصیبت دفع کی جن دعا خام خا قبلی کو یوگ دی دو خبروں کی ملائی بعض علماء دام لکھری کی دعا دار شروع کی کل سر دعا والو خوشر تن برابر نے یا دار دعا پار شر داوے اللہ کا بیداری وکے جو تقر وقت اللہ نا فرمان نو کل دا گناہون نا فرمانی دا دعا دا قبلی دو نا رکاوت جوڑی دین شر دے حلال خورم کل حرام خیٹا کفراتی نو دعا قبلی گنا شر دام دے حضور القلب دعا جوار متشل نے گئے نا بلکہ پخلا چی سوئے نظرم حاضر ہوئی زکا حدیث پاک دا مسند احمد اور ترمذی شریف قرار ہوئی چلا اقبل اللہ دعا من دعا من قلب غافل اللہ دا غافل زرد و آگان اللہ نقبل دا غافل زرد و آگان اللہ نقبل دعا دا پارس شرط نبی دعا دا پارس شرط نبی اور جو قبل دو دعا شرائط قرآن ذکر کری ابرتا سور آراف اتم پار کی سور آراف گور دعا دا قبل دو شرط نہ قرآن ذکر کری اتم پار کی سور آراف گور پنج پنج اسٹم نمبر آیات گور ادعوا ربكم تضرعا وخفيا روضا ليخفى الرب تضرعا تعجز يسرا وخفيا او فكلارة لارا دار شرائط وعذاب دعائي روضا ليخفى الرب تعجز يسرا او فكلارة لارا انه لا يحب المعتدين بيشك الله من نساتي دزياتي كنت سرا او فساد مكوي فزمك كبار اشلاح ها فس اشلاح دديز مكنا ودعوه رب الى الله خوفا فيرى سرا سر ماں کی تمہیں ماں کے نقصانات کی ماں کی شرط نہ برابر نئی شرط نن برابر قبول شرط نما برابر نئی اللہ بکن فضل و رحم زما دعا گان قبول کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت اللہ دانش دیر المحسنین دخیستا ملکن تو سرا وردی آتنو کی دعا سعادات داری سے شرائط ذکر کل داری شرائط ذکر کل دیو جن دعا دا پارا شرط نشتا داغی لحاظ بکون پتاری او داسی شرط نا پا دعا کی مصرد دا دائی کی کئی تو دعا کرن کی دا پارا شرط دا دے چھ دے پاری چھ نما پا حاجت ترکون خادر نگر مگر یو اللہ خدا سمر وسائل چیری باد اللہ کو قبضے کیری اور دے وہ پسہی نیت دعا غواری زرد متوجی دے بگان دا حرام دا خورو نساکی بلکہ کد دعا اثرات سمیاش کال پس سرگن سنمدے بسکلے کی گینا کوئی دروازہ سے چھتے نواغے اوزل کلاوی داتر بکریزی نا دا بدے پریزینا بلا جزئی سرا یر سرا دو میں سرد دعاؤں کی تو دعا شرطو نظام دی چھ مداومت بکے ہمیشہ بکوار دا در ور بپریزینا دا در ور بپریزینا اگر ایسی چیزیں تصوری شاکری دعا گانے قبلی ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ پیدل شاوی چی سو اجو چمو دعا دانی غارو مقبلی گنا پیدل فرمالی تاسو اللہ پی جندر دیو تابداری نکوئی خوی پی جنر چی خالق دے مالک دے ہر سوی پا قبض کی تابداری نکوئی دارنگی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی جنر چی حق پی غمبر دے خود سنت تابداری نکوئی ذکر دعا قبلی گنا قرآن پی جنی صدا اللہ اسمانی کتاب و قومل پی نکوئے اور اللہ نعمتن پی جنی خرل اسکلی اخو شکر نادا کوئے جنت پی جنی خو طلب وینا اور پی جنی خو تیختت نکوئے شیطان پی جنی خو پا دشمنی مندنی ولی بلکی موافقت و دوستی ورسر کوئے او دعا ذکر قبلی و عرفت من الموت مرتی جن خو تیار ورطن کے وَتَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتِ فَلَمْ تَعْتَبِرُ سُمْرَ مُدِمُكَ يَخْبُرُ لَاسُنُ وَخَقْقِلْ وَيْبْرَتْ نَحَا سِلَوَئِ او دعا ذکر قبلی جخل عیدن مطریخی او دخلق پا عیدن مزان مشغول کرے زان مشغول کرے بگر دعا دار سعادات دی سو شرائط تی اغم دغا مسنون دعاگانو کسرا جمع کری اللہ دے رحمو کی دا علماء پا قبر نبانے ویر دعا دار عدد دام دے چپ مخ پا قبل مناس تی دعا نمخ کی بدا اللہ سنا وے تاریخو نبے کے خصوصا اسماء حسنا وے دا اللہ اسماء حسنا بوے بل دعا فادا و کدا دیچ درش شریف بوے لا سن بدی چتری بل یقین بوے او دعا اللہ آوان تم موکنون بل جاوا اللہ نوکوارے کچھ یقین مویچ قبلے گے اگر شغوانو کو قبلی اسم ننستابت دمانو دفع اللہ حدیث پاک کی راگلی لاللہ حبیث فرمائی چی ربی کریم وی انا عند زون عبدی بی بند چی تماسن رخیال و دمان تیزور سر آشان معاملہ کو نتبلاس غلوی دیو اید قبلی نبت دمان دست اگر دیو ایدمی بلدرشتا نمی بلورشتا زما دعا دانی با اللہ قبلی او حضر متوجی دی دعا تا اب اگر اوقات دی دی اجابت دشکی دا آخری سپیش منی چورتوئی دیکھ دعا دانی قبلی دازان پا وقت دعاگانی قبلی دازان او دی قامت پا وقت دعاگانی قبلی اللہ حبیب وی لا يرد الدعا او بین الاغان والقام دازان او دی قامت پا منس کی دعا برد کی گینا دفرد منزن پس دعاگانی قبلی امام چیخی جی پرد جمعی منبر تا دموز در ادا کی دو پوری دعا گانی قبلی او دی جنو پرز مازیگر نوال ترماخان ورکو و تو پوری دعا گانی قبلی دو وقت دے کل سلیت استرار پا حال کے تو اللہ دنیاوی بندی دی دے مزکر دے دد دعا گانی قبلی پہالت سفر کی پہالت دمرس کی دعا گانی قبلی کلچ باران را وریگ دی وقت کی دعا گانی قبلی درد اللہ تد اللہ اسماء حسنا او صفات چی پوسیلہ کی پیش کی دعوت پوسیلہ کی پیش کی لکہ حدیث دید ابن حبان کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واؤلی دلنے و سڑینا چاہ دعا ہوتا اللهم اني اشهدك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد داسي دا الله حبيب قسم قربا روايات كراغي ويدي قصد الله ندى الله تو اسم عظم سر سوالك الذي ذا سئل به اعطى آج اللہ نے بھی سوال کی نو ورکئیے وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ او کلش دعا اختیش نو اللہ دعا قبلی ندیو نمخصر اللہ آسماء حسنائی قدی طریقی الہ العالمین دا بندگان دعا گانے قبلی او اسو دن دعا دا قبلی دون نامی دکینا سخیان ابن رحم اللہ وی ندی منی کی او تن تاسو دن دعانا دا اغا عیدون دا وجن شدت دزان نمعلوم دی دا دا عیدون نڑک دا دعا وقت دا بستینا فا ان اللہ قد اجاب دعا شر الخلق ابلیس اللہ قبول کرے دعا دا غفور پچنا کار دا مخلوقات نہ ابلیس دے شیطان دعا قبول کرے نہ تو خبیام مومن مسلمان و ارا سالت عبادی تل چت پوش کتان بندگان زمانی زمان دیوالی و دیوالی بارکی فإني قريب نزل الزيبا بإجابة بينهم باعتبار أجيب قبل ما دعوة الداعي دعاء دعاتك فليستجيبوا لي نتيب لك إجابة زمان یا دی دن قبل کی دعوت زما چیزی مان ترا ولم وَلْيُؤْمِنُوا بِي او مضبوط ہمیشہ ایمان دیو ساتھی پما لعلهم يرشدون دے دکارا چدئی لار رمومی مسالح دینی او دنیوی اوتا بس کی دروجی مسائل بیانون ندی آیات کن دروجی اغا مسائل در تا ذکر کئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ حلال کرشی بھی تاسد پارا پشپد روجو کی اَرَّفَتُ نِزْدِكَتْ اِلَى نِسَائِكُمْ دِبِيَانُ اسْتَاسُ سَرَا هُنَّ بِبْيَانِ لِبَاسٌ لَكُمْ فَرْغَرَتَا سُدَفَارَ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اَوْتَاسُ فَرْغَيْدِ دُوِيلَ فَارَ عَلِمَ اللَّهُ وَاللَّهَ تَفَتَوْا عَنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ وَيْتَاسُ چپا نقصان و خیانت کی موچونی اخفل زاننا فتاب علیکم اللہ ساستوب قبولتا وعفا عنکم او ما فی قویتا سنا فالآن اصبع شروح ابنا صحبت و هم بستر قویدی بیان سرا وَابْتَغُوا لَكَوْمِ مَا هَغَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ چِلِكُنِ دِيَ اللَّهَ تَعْصُدَ فَارَا وَكُنُوا وَاشْرَبُوا خُرَيُّ وَسْتَيْ حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَزُ تَرْدِيچِ سَرْغَنْشِ تَعْصُ تَمَّزِ اسْكِنْ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ دَمَّزِ تُورْنَا من الفجر ينيد سبانا ثم تم الصيام الى الليل او بياض ركي روجي ترشكي ولا تباشروهن عن بستري وصحبت مكويد ديبي بيان سرا وانتم عاكفون في المساجد او حال داري سہنشیلتا سے جتا قوم کی پجما تنو کے تلک حدود اللہ دا حکم دا اللہ دی فلا تقربوا دی تب ورنی دیتی گئی دی تغییر دا مخالفت پنیت کذالک دارنگی بیر اللہ آیاتی ہی بیانوی اللہ خلیاتنا للناس خلقتا لعلهم یتقون دیو بارا چدن زان ساتی دا مخالفت دا اللہ نا اوامر کبھی جہروڑی و نواہی نے اجتنابو کی تا جامع آیات مبارک ہے ابتدا کی ضرورت شریعت حکم دار دبرا ابن عازب رضی اللہ عنہ قول تو مسلمانان اس روز کا ماتا تھا نخرا تو استاد بھی دبارا روا جہیزو خراب ساگ دی بی بی سر ہم بستری دعوت جہیلو ترسو چی بودشو انو و تسو بودشو نبیاد دبل ماخام رو جماعت پوری سفرلنا ابتدا کے حکم دا چھو چی رو جب اما تشو ندگا خراب ساگ ہم بستری جہیلو ترسو چی بودشو انو یہ صحابی قیس ابن سرما رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے ددر و جوا ددر و جما کے پوخ کی بیوی تھر آئے ویتا کر سشن آگے وی ماں سر خدر و جما کی سنشتا دو بیوی علیہ وسلم چلتا صدر میں لگوں جدہ کے رو جما کر دی دو خطول رسکار کرنے میں دے پریوتو ادیور تفرات لکھئی وَغَلَبَتْهُ عِلَاهُ فَنَامَا دبان خوب غالب شود شغی خراس آنو جوی کتن دے ذکرو مدخو دا غرزن تو لرز پلگا اتندتی رکھے اس دا خوب نقص دا خراس درشنو نبلا رسی رزنی می تورسینا نپد دی خودی رالا دارنگی بازو لگاو لکی دایات موافقات از عمر رضی اللہ عنہ نمدے عمر رضی اللہ عنہ کور ترائے او بیوی دشوی وعدت مطالب و تاوی زیر دشوی دئی اید ندا سے سو مال پارا اس سبحانت ہے محوت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحبت کو اللہ دایات رو لگے حکم بدل شو لکو سنگ حکم دے ندہ شان حکم را چھ بس رو جب ما تشوا نخورات ساتھ ہم بستری و صحبت دیاد سبارا خطو پوری حلال و روالی او چھ سبارا خطو داغی نمک کی بدئی رو جب اندگی بیاتر ماخام پوری عرص حرام سنی دومر رضی اللہ عنہ دیسے واقعی آراغلے بید اللہ و حبیب سرا دشکیہ سے دینی خبر اکولی نچراغ فرا جدن امرات ہو قد نامت بی بی امند چیغا او دشویا بی تیرا دو کا فقالت لہو قد نمتو ایدو دشو فقال لہا ما نمتے وی تو دشو انی اسیوے صحبت روکو درشان صاحب ابن مالک رضی اللہ عنہ کرد بل اللہ حبیب ترال لوزر اور لپیش کو ناللہ دا حکم رولی گلو دا حکم الہ العالمین رولی گلو احل لکم لیلت الصیام الرفث حلال کرشیدی تاستا پشت گروتو کے نزدے قتلا نسائے کم دنی بیانو تاستو سرا آیات کی رفص یہ کر دے نگر صحابہ و تابعین وئی چی ارفس والجماع دا صحبت و ہم مستریت وئی علماء دید اتنایت دا جمانا اللہ عز و جل کریم ذات تے نباز خبر کنایتاً ذکر کئی امام زجاج و رفص ریاب دا حباب دا حج کمراج فمن فرد فیهن الحج فلا رفتا امام زجاج و رفص کلمت جامعت لکل ما یرید الرجل من امراته رفص یو جامع کلمت ہر رسل وی چیرا دل یو خاوند کلی بی بنا جو دن جگدا کل فحش خبر اتوائی قدر ایک تجمع مراد دا لکا عرب وی رفاسا و عرفتا اذا تکلم بالقبیح چکل قبیح و فحش خبر کی هن لباس لکم دا بیبیانی تاسو دپار پردلا او تاسو دوی دپار پردی دا او پہارت دا صحبت کی خضر خاوند یوبل دپار پرد جوڑی گی اوصل کرادی ویقال للمرأت ہی لباسك وفراشك وازارك امام ابو عبیدہ چھد دوحات امام دے ویوے دکی ویر راخد استا جاویلی داستا بستر را راستا لگ دیو علماء مانا کرہن فراش لکم وانتم لحاف لہن دئی در تمنزلی دلائی اوکاشو تمنزلی دمبل دامانا بازی مفسری نکر امام خر کبھی کے نقل کرے یا لباس دے کی پرد دہرا منا ہن دادی یعنی لباس پرد دہرا من لکم تاسو دفار خاندانو وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اَوْ تَاسُ پَرْدَيَئِ دَهَرَامُ لَدِبِي لَبَارَامُ دو لباس مانا وَسَتْرٌ عَنِ الْحَرَامِ بعد دو لباس مانا فَسُتُونِ سَرَمْتِ لَبِبْنِ بَاسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَوْ اِمَام مَجَاهِدْ وَيْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ هن سکن لکم تبیانی تاسد پار سکون ورام دے وانتم لباس لہن او تاسو سکون ورام یید دوید پارا تاسو دوید پار سکون ورام یید علم اللہ اللہ تفتوا انکم چبیشک تاسو کنتم تختانون انفسکم وی تاسو چ نقصان کی موجود خپل زاننا زاننا میں نقصان کی چوری اے بازی دخوب نفس دی بی بی سر صحبت کرو اوچا دخوب نفس وراد کرو پشتر روڑو کی فتاب علیکم اللہ ددی خیامت نستاس توب قبولکا تاب مانا سو قبول جو توبے دے دلی خیانت نا یا خطاب علیکم مانا سو اللہ تخفیف را اوستو او حکم دو رخصت او دو اباحت کو وعفا عنکم او معافی کر اللہ تا سنا پر او خائدہ را بساتے اللہ دا دین پا اصحاب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکملو
نقصان امراغلے لکدیرے کو گورا بعض صحابوں دخوب نبس صحبت رائے فہیرہ و خطا سرا بعض خراکو کو نو اللہ دا غید دی رخصت او دا خراکو خوب دو جنمو و تاسو تاسان کیا روی وی اصن رسطو یو بدنسیب آ صحابہ بدنامینا ورسرے دم آخی اعلانمکو وعفا عنکو چی سشی کنا ددی رخصت نمخ کی تچا دا خوب نم پس غراب کرے او کد خوب نمپس صحبت کرے وعفا عنکم اللہ وی ما فی کنیتا سنا قرآن کی زیت از بگوئے چکلت صحابہ اکرام دا سی سراغ دین ورسر اللہ دا معفی اعلان کرے اگر صاحب حق سے دا معفی اعلان کی ایک چاپا چاکر از او غیر رتول واری معف لانے معف کرے دا قرد او دا حق خاون معف کو او بل سلی روی ناغت بتا سرو غوائی کلیوانے بولوائی تسکا حق والے اعلان کو جنما گر کفلانی حق کو ماں ماں کو جو ابل سلو ہوئی جیزی کے پریزن بعد بد نصیب اور اس قرآشی نور سکاری نشتا نو قلم او کاغذ راغستے او بدرد بختی خبری بھی کی دا صحابہ ایزونا خلق لخی و بد نصیبا دا حق خاون ور تمافی کرے اللہ و امام ماں کو پتی اس نماغ کے لدی دکتا دی لیکن دا صحابہ پشان کی سنقصان لگا دی دا پخفلہ غریب دا بسی گا دی وعفا عنکم وعفا عنکم در صد نمخ کی چیس شوی اللہ ما فی کل تاسل راغینا فل آمنوس باشروہنا ہم بستری و صحبت کوئی دی بی بی آنو سرا وابتغو اولت وی ما کتب اللہ لکم آغچی دی کلی دی اللہ تاسلا ایک اگر تو جہاد تی نسوچ و لکوئی چی ما کتب اللہ لکم نس مراد دی کہا کہ جب میں قیم رحم اللہ کی کتاب میں تحفت المودود ایوئی داما عبارت دے دولت دیتا مقصد دے جماوئی ایوئی اشرے دی بی بی سرام بستری کئی دے زناور ان کے تش قضائے شہوت دے ارادہ و مقصد نی بلکہ کبھی صحبت کی دنیتو کی دولت جمال اللہ نے کمل اولاد برا کئی سباب آغی دی دن تالو نہ کئی اللہ عبادت کا کئی او زمان ان پک برخا ہوئی سوئی وابتغو لطوئی ما حق ولد کتب اللہ لکم چلالی کل دیتا ستا پلوہ محفوظ کے ایتی گھنٹو جہاد کم یو دناو رکتا لوا بخا خودوئے یو خدر نتیر اشوا تب یہ لئے لگو دولی سنا مگر ناو ربا یو ترجمہ خدر اللہ جو علماؤ لکلی ویدہ عبارت دیت جمانا مخی درمزان پشتا کی دخوب نفس جماؤ صحبت حرام وابتغولت ویماہا صحبت و ہم بستری کتب اللہ لکم چہ حلال کرد اللہ تاسل پشت دروجی تھی دیو توجی دادا چھلیر کراما عبارت دے رخصتنا اولت و ماہ رخصت او حق اجازت کتب اللہ لکم چہ اللہ لکرد تاسل سلورم توجید آو جناما عبارت دے دلولت القدرنا روزی کی خوراک میں جائز کو ہم بستر میں جائز تھا خیر نہ دی چلتا پشکر پیوانی چاہیے محروم کی پایا کے مبارک کے داندا صحبت محل چلا فطرت صحبت حرام چاہیے نما عبارت دا محل حلال اللہ در تریمانا نے تحفت المولود بے احکام المولود دے ابن قیم رحمہ اللہ کتاب ہے بہترین کتاب ہے تحفت المولود دا بچی دا پیدا کے دو دا سوال دا عقیقی د بچی کو جڑا کسم رفیدی دا نارینا و دا معاشی میں پوڑو بوب کی شرم سے فرق دے سمر معاشمان دا اللہ دا حبیب پردو دا آغائی کو بدن او دولئی کی والد رکبی دا کون مسائل تفصیلا ذکر کر ایک کتاب نم دا تحفت المولود دا احکام المولود آیا کلو توجی ہاتھ میں لگا اکڑی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ما کتب اللہ لکم انتو یا رچی لکلی اللہ تاستا قرآن نے ما كتب الله لنا هو القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قل تعالى القرآن ها شيدي كل جلا تاسلا دي كي درتا حكم كلي سيزني در تراكري يا با علماء يغل توجيدان كلي ما عبارت تو زوجاتنا قل تعالى ها غني بياني پوری نکاح امتی تو اجازت تیش حلالی کلی اللہ تاسطا وکلو اخروی وشربو وستی اے خراب اصطاق کئی دنور پرویتو نفس دسابان را خطو پوری حتی آئے تبین لکم الخیط الابیجو تردی کی سرگن شتا ستا مزسکن من الخیط الاسود بمزی تورنا دسکن مزی نمرات دسوارا خطر لی او دتور مزی نمرات چلا سوارا خطر لی دا من الفجر دی بیان و وضاحت شو اگر دا کسو پا جب کوئی گی کرا نہ تو قرآن پر معلم اور دا پیغمبر تفسیر کا ضرورت ہوئی طلب استاخل جب ادارہ بہتر جب و بیان ہو دا قرآن و سنت داری کا پوہ کی دئی مختار دا اللہ دا حبیب تفسیر کا حدیب نے حاکم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے نظر ددین امدی مراد کری یا دو مدی یا تور راغس تو بلسکی آوارہ دو لبالا حدلان دیکھئے فضل چدی کی زخرت کو نشن کلا میرا اللہ حبیب تھے ماں خود بالک دلام بھی صحابی دے اہل لسان دے قرآن دئی جب تیرا غلط ہو بیا مور کا خطا غلی دے نبی تفسیر کا محتاج رہے تو تش کری دار نے کی جستا جگہ نہ دین پر دکڑا کے دا معلم ضرورت خام خواہ بے استاد چه سوزان عالم جوڑی نداغ دا علم دا نقصانات و نخالی تا اللہ حدیب ورطوی انکا لعریض القفا جدی یو مانا علماء دا کری و ایداستا خدور فلن سر دے چه جدی دلان دے سبارا جی دین خبرات دا غنی دین مراد د سبا پیار دا آدار غسن والے نے اپخان دی مسلمانا میں صبح صادق اور صبح قادر کی جاتو اپخان دی صبح صادق اور صبح قادر کی جاتو اس مسلمان دا تھی جنگا نکم با اعتماد نقشی جی باز اہل علم جوڑی کری نارے پس اتنیل پکار دی تردیج سرگنشی تاس تمز سپند مزی تورنا من الفجری یرد سبانا سما تنسیا مہاویا پور کرو جی ترسی پورے ولا تو شروع ہونا سہبت ہم سر مکوئی دیویا نسرا ون تم آکی پون فل مساج اوہان داری چیتا شیت کا پنتی پمساج دے اے زنان اعتکاف لکے ناسن نہ صحبت سر اعتکاف ذاتی بھی بلکہ معتکف بسی بغیر دو ضرورت نہ بدے نہ مسجد نہ باہر جی ضرورت سر اودس ماتے آدار اودس سے ضرورت دان دے دیتا سکھ دفراس کا کرارو والا نشتا مجھے پتی زر پور تو ان خرا پوچھتا کہ وہ کبھی آپ مسجد کرا جی کہ سکراڑو والے مسجد میں دیو لگا بھائی زیر کے خراڑو والے بھی نہ لیکن حرمین شریفین کی مسافر اعتکاف تناس کی میرا اوپن تو پور مشت آب خام خواد خراب دکوارا بازار کرن سی او کسو کی نو حرم تدننا صرف تجور پریزی بازی سیزن پریزی ہر شوز پریزی مدینہ منورہ کی اور سڑے پھر نیک سڑے ہو تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نا کل پہ مدینہ منورہ کی اعتکاف کو ناغی زمان شیخ صدوی جی رگمال روز کے بھرا نمارے راتری جی رہے جی سے پکٹ چڑی کی ہو رہا تو تا اس پکٹ تم نورتن ہے نمارے جی رہے جی سے خود تکلیف خود لاسا ہوئی تکلیف اول کی آخری عمر کی ربیوں کا سانون میں پاسو ناغی رس اس طریقہ جو نے تم پکتا والا حرام در روٹائی ہوئی تلنک لدہ وقت کی دام ضرورت کے سبار روٹ میں اٹھنتا روٹائی خوری چیز کی وَعَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ادا سنی دلا ضرورت اگر جماعت میں باہر کر دے معتکف سے ضرورت خبر کو رشی اور بلا ضرورت خبر نہیں کرے بلا ضرورت خبر نہیں کرے بلا ضرورت میں نہیں تو کوئی انشاءاللہ اعتکاف لگا جو زنانا اور ناری نہ تو اعتکاف کی رئی کی سڑے بسا زنانا پور کی کیوی خلد اعتکاف پزیر کی نوافل کئی ذکر کئی عبادت کئی اور جس طرح کی یہ خوب مرسر کئی
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اور صحبت مکوئی دلی سرا حال دارے چیئی تاسو اتکاف کو ان کی بمساجد اٹھے
زنان اخبر قرون کی اتکاف کئی ناری نے پا مساجد اٹھے کئی اگر اکد پردے انتظام ہوئی لکا حرمے میں کی کلد مسجد نبوی کی دا زنانوں مستقل دا پردیز ہے اس کے زنان مسجد نبوی کی اتکاف لگنی رہے جان لگے داؤد زان بزے داؤد اسما کے زان بزے بکدا کے اللہ حیدر زیلی
نزنانت پا مسجد کے اعتکاف لکینی نظام درستی ورنکور کی بکینی وانتم عاکفون فی المساجد حال دارے چیئی تاسو اعتکاف کو ان کی پا مساجد کی
زنانت اتنی حضر عمر بھی تکنس کو اپور کو اعتکاف لناس کئی تو اسی جنگ کئی تو دار ہوس وہ جنگی کا بنا چل جائے سیاس جان کا پردہ جو نہ کئی جو جنگ کا پار ساتھ دار روسی نا
جنگی نہ بے اعتکاف کنے کئی تل کا حدود اللہ داد اللہ حکم نبی ایدہ اکولی بھی پرمد حق و باطل کے فلا تقربوها نمور نزدیکی گئی دی پولو تد مخالفت پنیت مور نزدیکی گئی دی تد تغییر پنیت کذالک یبین اللہ آیاتہ دارنگ بیانی اللہ آیات نخل للناس خلقتا لعلهم یتقون دیو دکارا چدئی تکوا دار گوشی
دا سلورم قانون دے دمل دامن دکارا دی کی نہیں دے درشت نا
وَلَا تَعْفُرُ أَمْوَالَكُمْ مَخْرَي مَالُ نَخْفَلْ بَيْنَكُمْ فَخْفَلْ مَنْسْكِ بِالْبَاطِنِ فَبَاطِلِ طَرِقِ سَرَا
اے ما قبل آیات سرے ربط سرے توجہ ملا مخید روزی حکم و دلتا سوئی حرام مال مخرم ربط اصل کی دا تدبر دا سوچ کی ترشے اے مخید بندہ پتا بانے ما پروجہ کے بعض حلال سیزونا وقتی طور بن کر نتا دختل عبدیت و بندگیری ثبوت پیشو پتول روجتی ندی اغا حلال حبوس کلی ندی حلال قراقو کو او اغفل حلال بیوی سر صحبت حرامو ناغد منو کو نتخو زمادہ سے بندے سے زمادہ حکم مطابق حلالم پری خویشی ندی آیات کی وی حرام کو وخا مخاطر زی ورسو سیزونا بندی وقتی آرس بندی محبت و امیشا حرام پنو اتا سو امیشا بندی اپر اوجہ کے دا حلال سیزونا سو وقت پورے بندی مدی پندت دمر بندگی رئی خبوت پیش کو چھ دے حلال سیزونا دا مالک دا حکم دا وجن پری خودیش بھائی تو زمان پارا حلال پر ہو گئے شے نہ حرام لکھ و خود کو سنوار لے ربط تدی اتبار لے وَلَا تَأْكُلُوا مَخْرَيْمُ وَعَلَكُمْ مَنُ نَخْفَلْ بَيْنَكُمْ تَخْفَلْ مَنْسْكِ بِالْبَاطِلِ تَبَاطِلِ طَرِقِ باطل نمرا چو تحرام طریقہ دیو بالمال مخرئی لتغلا غصب بکزور دیو شے کابو کو او ہر غشے چ اللہ اجازت نہ دے کرے او تو کار کبھی کمال کرے ابا نے لگا لکھ لی ہوئی دل باطل پتھر طریقے یا داد یو شری بزرگ خوشحالی نہ بغیر داغ مال راوا ہستو دعوت اس میں خوشحالی نہ لگا بلاش ہوا غصب زور شو خیانت شو جو ادارے سے داغو کی بنت دے ہوتا تھا حلال میں لتا جوارے کی چیزوں کا تو ندر کی بغیر سرنا کی تھی بنت کر ہو گیا محرام میں دشراب کے خرسے وقلی تھی بنت کا خبر کو خوشحال خرسے وغیرہ بچی بنت کا خدا حرام دی امام سجاد وی بالباطل نہ مراد دینے کی ظلم نے مخر مالی ہے پخل منس کی تو ظلم سارا ظلم دان دے چلا بخور برخ حدیثہ رکھے دبل روز یتیم برخ حدیثہ رکھے بعد یہ طول کنڈو کی مانا نو آغی بانے سے تو ورسولی بعد علماء کے دل باطل مانا کری بشہادات الزور دروغ کا گواہی دروغ گواہان دے پیدا مکریم پتریم دباز خلق گر قصد دارے دباز علاقے تو لبام من سرپاتی ناغی ای زمون پالا تک ساری سنگیری خطر چوئے انزان تا جرد مار ہوئے لکا خلق سو دکان لگی سو زمیدارے لگی را تبیر یک روزی چھے دے چاہ بس معاملے چھے ما دے پیسو دے پارا تا گواہی جوا چھے میں پا پیزے سا تزر روپے پا پیزے در روپے دے درو ہو گواہی کرے اور بچاوان جو دے گلہ کے کرے دادا غی قصد معاش جان تجو کرے دغا تسکین و غیرت و دروغ و قسم کو روانے چھولو دے دروغ گواہی کے روانے چھولو نا بیا خفر اے یور گواہی و عزیلی کا روانے چھولو تو ازر بدا حالاتی و کس ناس کو چاہتر جرگا بمال اللہ را حمول گواہان را وارو چھو دم را گواہان کو پیدا کرو نسا خفش اللہ اور تیرا دیر ادران سے تاثر آپ خاندہ چھو بیتا ہو خان دل رئی تو پینزسا و تزر روپے سمر گواہان چیزی سرد اس پیلی گیلے اور پکی پتار زمان پالا تکی سکی اے پینزسا و روپے واہش کے پینزسا و روپے واہش اور دل رو گواہی اوکا دا حرام مالی لے دل رو گواہی کئی دیتا دل باطل وئی مخرر مالو نخفل فخفل منس کے بل بات درو گواہ ہو جائے درو قسم کے درو گواہ کے وہ تدلو جہاں حکام مور کئی دا مالونا نا کار حاکمان کا ال حکام حکام کی الاسلام دا حد دے مور کا دا مالون برشوت تری کی غلط و ہاتھ مانتا لتا کرو فریقا من اموال الناس دیو پارا چوک رئی تاسو فریقا فمانا دخطا تنے سیسا دا مالون دخل کنا دل اسم فگنا سرا ایک سبب دائش گنا جو بھئید درو گواہی داد درو قسم نے وانتم تعلمون حال دارے چھتا شکوہی دے چھتا باطل یئی تاگر غلوم معاشرہ تدا خراب ہوئی بعض علاقہ بانے لئے عذابوں مرا لئے ندا عذاب با اللہ پور تکڑے لکھو کہ دخل کو پا عامال اخلاق کسی تبدیلی را دے بعض علاقہ در پتر شو وہ کتا سلا رہی دنا نو قسمی طور سرد و اختوب را فرق دخل کو پہ عمال اکتا دے رہا چرم دا خلق در پہ در شو پریشان شو دکورن نبار شو با حیا زنان در پہ در شو پہ اخلاقوں کی زرت اکتیز دے رہا کہ یہ مصیبت راتے رہے سر چاہتے در سکے اور توجہ اللہ کو لندا مصیبت پہ درخت درجات اور درجات بلندی دو سبب ہو امم تعمال تزارا خرق نرازی و تدلو گوا مورتو دا مالونا
إلى الحكام أغلطوا حكمرانان رشوت خروطا لتأكلوا دلتار شوكري فريقا يوهسا من أموال الناس إذ مالون دخلقنا دخلق دمالون يوخري ورا رشوت ورکون کے حرام کار کئی اغسطن کے حرام کار کئی فمن کی چسو خبر جوڑائی دیکھو دبانے لانت را گئے قبال کی صورتوں ادا کی جی دی رشوت چاہتال ورکون جیز دی وغلا اغسطن حرام توجہ ہوگا او اغسطہ ادا اللہ معاملہ اغسطہ اختل پور دے اختل پتے یا ظالم را پاسے دے پیسو لکھارا
چتا سور کل ندا پر رشوت حرام حق در قبض کی ابتدا ورن کی کبھی دیجیے ندی اور کتنے اور پول بارے گن ہزار نے اغسطن کے ظلم کر بسن اوقات ابتدا سے سورت جوش رشوت عام شہر ہے ہر غد افسر ہوئی بچو کا مستقبل جوڑو نہ پر رشوت ور کا بنگلی لا جنا جو لا جنا دیو سے جوڑ دامال کے سبا دل سخی افراؤ اور جو کے سبا خبر کی دیدی سے جواب ورکے وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ مُوَرْكَوْ دَعْمَالُنَا دَرِشْوَتَ طَرِيْكِ غَلَطُ حُكْمْرَانَا مُتَا لِتَأْكُلُوا دِهِ تَارَجُ اُخْرَيْ تَعْشُوْ فَرِيقًا مِنَ مُوَعِ النَّاسِ يَوَيْسَ دَمَالُنُ وَخَلْقُنَا بِالْإِسْمِ فَقُنَاهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اوہان دادے چتاشو پوئے گئے چتاشو پبا کے لیے تاشو پبا کے لیے گرگن اوقات کی دبائی سبی خیال لئی توجہ ملا چرما حکومت کے مقدمہ لراؤکا و مال حکومت دا پردیز مکرا گا یاد دو مسلمانان جرگن جورتا و مشران اغیر طرف پول و نشی او آغا سوچ کو باطلی نوارا چالا کی قسم روکنی نفیسل لاغا پہت سوکی گرد مقدمی او بجرگی پہ گردون پردیش تا تحلالی کنا نبی اکرام فرمائی دن میں سلمہ رضی اللہ عنہ روایت و ایما تخلق جگر رائی باز چالا کی باز پہتا رکھا قبر چلن ورس نچالا چما درور یا حق ورکو مدام ورت د جہنم د تکرو نے تو کچھ جا کا تا ہو جب اسان چ پے دلے نو یہ نہ پتہ چ جے پسو دے جن وا مشر کوئی نہ سو یاد درو گواہی وا قسم نے اور اپر دے اس کا اور دے اسی در کا حوالہ نو پدی جے تا کروا دے در تے اور ٹکڑا سکتا اور حدیث کرائی تا تو پرتی حق وانے دے درو قسم کھڑو وہی رات قسم کروں کہ سے اللہ کرم نے داو سن اللہ ابو اور تقہر و غصب کی چتا جماعت دنوں بانے نہ حق قسم کرو یسألون عن الأهلة تپوس سویتا نحبیبا تبارد میاشتو کے اے مخی سلور قوانین ذکر کن دبل دام دبا یوسو پایا یوسل جکم اتیا وہ کم ظالم کو سو قتل کو ظلم ہو کو نو دد نا کیسا سواخ لئی تایا تیو سلط آئی کی دویم قانون و تقسیم دا مالون و دا شریعت مطابق و کئی ہر حقدار کا داغا غبر خاوی سور کا درم حکم و دروجی او سلورم حکم و چی نہی و درشوتنا درشوت من الہ العالمین منعو کا ادی تخلق من نچے و دشربت و دروجی دیدی نمی وقتی ادھے خبر ویدی بانے دیا چھے اس کا اپا دو بروٹے اکر یہ لگا ہے اتما دیگر چیزی نو بسول کسی اوسا گرہ